Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
Dragi ascultători, mă bucur să ne reîntâlnim și să încercăm a învăța câteva lucruri sau a ne preaminti câteva lucruri legate de patrimoniul sacru al bisericii. Acest patrimoniu sacru, sigur, este constituit din icoane, din veșmintele vechi, prețioase, din racle, din cărțile liturgice și, în primul rând, din edificiile de cult. Nu, dacă ne gândim, de pildă, la Voroneț, la biserica de la Densuș, la Curtea de Argeș, la biserica din Șurdești, Maramureș, sau cele din Iehud, sau altele și altele, toate acestea fac parte din patrimoniul sacru al bisericii noastre locale, adică Biserica lui Dumnezeu, localizată în ținuturile românești. Știm cu toții că în ultimii ani s-au construit multe biserici, tocmai pentru că lipseau. Ne gândim în primul rând la marile orașe, la marile cartiere, care nu aveau biserici. Edificarea unei biserici reprezintă un eveniment de natură eclesială sau bisericească și are o finalitate ce ține de împărăția ce va să fie, ceea ce înseamnă că realizarea unui astfel de proiect depășește nivelul nevoilor liturgice imediate ale unei anumite comunități parohiale sau monahale. Între multele biserici, să fim onești, să recunoaștem, între multele biserici care s-au construit în ultimii ani, nu toate țin de exigențele artei liturgice. Nu toate răspund aceste exigențe. Este evident că un astfel de proiect, adică acela de a construi o biserică, o casă a lui Dumnezeu, un spațiu sacru, nu poate fi lăsat numai pe seama competenței liturgice și duhovnicești a preotului sau a starețului acelei comunități, cum se întâmplă din păcate, dar nici numai pe seama competenței tehnice și artistice arhitectului și meșterilor. Cu alte cuvinte, înălțarea casei lui Dumnezeu depășește competențele ctitorilor și ale constructorilor, împlinindu-se în lumina economiei mântuirii. Prin mijlocirea episcopului diocezei respective, întreaga biserică locală este implicată în actul întemeierii, edificării și împodobirii casei lui Dumnezeu. Iată de ce, atunci când se pune problema realizării unui astfel de proiect, episcopul, dânsul în primul rând, trebuie să-și exercite întreaga sa autoritate sacramentală și spirituală, fiind dator să-i constate oportunitatea, adică să întrebe dacă într-adevăr este nevoie de o biserică nouă în locul respectiv, în satul respectiv, în cartierul respectiv, așadar trebuie să-i constate oportunitatea și să-i judece calitatea în raport cu exigențele tradiției liturgice, canonice și arhitectonice ale ortodoxiei ecumenice. Se înțelege că un astfel de exercițiu al discernământului pe care trebuie să-l aibă episcopul să și-l pună în lucrare, un astfel de exercițiu al discernământului nu este posibil câtă vreme episcopul nu-și asumă în har și adevăr vocația de centru harismatic al diocezei pe care o păstorește, și câte vreme la nivelul respectivei biserici locale nu există un program misionar coerent în care să fie angajate cât mai multe dintre competențele personale și comunitare ale poporului lui Dumnezeu. O O astfel de angajare complexă devine posibilă numai atunci când biserica locală respectivă are un sistem diocezan și parohial normal, adică bine structurat din punct de vedere administrativ și cu o viață liturgică și sacramentală autentică. Dimpotrivă, un sistem administrativ artificial sau de-a dreptul aberant, cu eparhii și parohii supradimensionate, cu un aparat birocratic sufocant, pe cât de străin spiritul Evangheliei, pe atât de nociv pentru viața în Hristos, un astfel de sistem administrativ așadar este incapabil să ofere condițiile normale pentru o asemenea angajare bisericească și sacramentală a poporului lui Dumnezeu în jurul episcopului respectiv. Dintre părinții noștri într-o credință, mi-este la îndemână să-l pomenesc în acest moment pe Sfântul Simeon al Tesalonicului, ultimul mistagog bizantin. A murit cu câteva decenii înainte de căderea Constantinopolului, în 1429. Dânsul pune foarte limpede problema responsabilității episcopului în ceea ce privește oportunitatea, adică rostul, sensul, finalitatea și modul întrupării proiectului pe care îl presupune săvârșirea ritualului punerii pietrei de temelie pentru o nouă casă a lui Dumnezeu. Iată un pasaj din textele sale, dintr-un text intitulat despre Sfânta Biserică și despre târnosirea ei. Târnosirea adică sfințirea, consacrarea ei. Zice așadar Sfântul Simeon al Tesalonicului: cine voiește a zidi dumnezeiască biserică, vine la arhiereu și cere binecuvântare, căci nu se cuvine a porni la unele ca acestea fără porunca arhiereului. Lucrurile cele dumnezeiești cu dumnezeiască poruncă și cercetare trebuie să se facă, și întru cele dumnezeiești Dumnezeu se cuvine să fie începutul, ca cel care este începătorul și săvârșitorul la toate, care este Hristos, după cum spune dumnezeiescul Pavel. În tronul lui Hristos, din mila lui, stă arhiereul. Deci, cercetând acesta pe cel ce voiește să zidească, pentru ca nu cumva să înceapă lucrarea și apoi să nu o poată săvârși, precum s-a scris în Evanghelie despre turn, are grijă ca nu cumva începând cineva lucrarea să nu o săvârșească, sau nu cumva săvârșindu-se și sfârșindu-se biserica respectivă să se părăsească și să stea pustie, neavând cele de trebuință pentru slujbă. Drept aceea, fiind cercetat de către episcop cel care va voi să zidească și făgăduind că o va zidi până la sfârșit și va găti toate cele de trebuință, să-i se poruncească să înceapă zidirea. Întrucât la nivelul întregii ortodoxii se constată o tot mai accentuată lipsă de sensibilitate față de valențele spațiului sacru și față de modul în care se construiesc bisericile, problema pe care Sfântul Simeon al Tesalonicului o pune în pasajul citat mai devreme este una cât se poate de actuală. Având în vedere caracterul profund bisericesc, eclesial și finalitatea legată de împărăția ce va să fie, a ritualului consacrării locului pe care urmează să fie construit o nouă biserică, ritual ce deschide perspectiva uneia dintre cele mai importante și mai complexe acte sacramentale, anume târnosirea sau sfințirea casei lui Dumnezeu, este limpede că superficialitatea sau indiferența de care ctitorii, sacerdoții, adică preoții, stareții și constructorii dau dovada deseori în acest sens, reprezintă expresia ale maladiei secularizării, ce se manifestă tot mai vizibil în viața comunităților noastre bisericești, parohiale și monahale deopotrivă. Ca semne ale locului unde urmează a fi înălțat altarul euharistic al unei comunități eclesiale, piatra patrunghiulară și crucea de întemeiere împlinesc o funcție decisivă în ceea ce privește amplasarea și orientarea edificiului de cult. Or, atunci când episcopul nu-și mai asumă responsabilitatea de garant al respectării principiilor tradiției liturgice și sacramentale în viața comunităților pe care le păstorește, devenind el însuși un factor al secularizării și desacralizării, indiferența față de consecințele ultime, consecințe de natură teologică, ale acestui act eclesial fondator devine un fapt normal, obișnuit. Adică nu ne mai interesează astfel de lucruri. Biserica să fie înălțată, să aibă acoperiș. Alte exigențe, alte presiuni sau raportări la fapte, la situații ce țin de natura teologică a vieții creștine și a construirii unei biserici, sunt lucruri care nu se mai iau în seamă. Într-o astfel de situație, ctitorii și constructorii nu se mai raportează decât cu totul întâmplător la aceste semne ale consacrării, adică piatra patrunghiulară și crucea de întemeiere, ceea ce face că ele să rămână adeseori în afara edificiului liturgic finalizat. Nu? De câte ori s-a întâmplat, în ultimii 25 de ani, s-a sfințit un loc pentru o viitoare biserică, de parohie sau de mănăstire, s-a așezat cu tot ceremonialul liturgic prescris, piatra de temelie și crucea, care însemna locul unde se va edifica viitorul altar, însă biserica s-a construit puțin mai încolo sau în altă parte. Asta însemnează că nici preotul, nici comunitatea, nici constructorii, nici episcopul nu mai țin seama de exigențele tradiției liturgice ale răsăritului creștin, pe care nu cu toții le clamăm adeseori, ne raportăm la ele în vorbă. Datorită acestui fapt, în tot mai multe cazuri, bisericile nu mai sunt amplasate exact pe locul sfințit în acest sens și marcat de semnele consacrării, adică mormântul în care au fost așezate piatra patrunghiulară și candela de temelie și crucea întemeierii, pe care episcopul a înfipt-o el cu mâna lui, chiar în punctul geografic unde s-a stabilit de la bun început că va fi întemeiat dumnezeiescul jertfelnic, în raport cu răsăritul, în raport cu punctele cardinale. Așadar, deși ritualul târnosirii noului edificiu de cult remediază, dacă putem spune astfel, asemenea abuzuri prin care se încalcă principii majore ale tradiției liturgice și sacramentale ortodoxe, întrebarea cu privire la actualitatea criteriilor după care noi creștinii mai avem capacitatea spirituală de a identifica și valorifica un loc consacrat nu poate fi evitată. Ca urmare a instalării unei tot mai accentuate în mentalul creștin recent a unui indiferentism față de semnificația locului sacru, ctitorii de biserici abuzează pur și simplu de nevoile liturgice imediate ale comunităților eclesiale, cărora, așa cum știm, regimurile comuniste care au posedat țările ortodoxe aproape o jumătate de veac, pentru a nu mai vorbi de cazul aparte al Rusiei sau al Albaniei, le-au interzis să-și construiască locașuri de cult. Fapt pentru care orice intersecție de drumuri sau orice loc viran, orice maidan, ales așa pe criteriul întinderii suprafeții, al învecinării cu strada sau al situării în raport cu centrul localității ori al cartierului, au început să fie folosite ca locuri de ctitorire sacră. Maladia secularizării se manifestă și în atitudinea unor comunități parohiale care au moștenit biserici de mare valoare arhitectonică, adevărate monumente ale patrimoniului sacru din regiunea respectivă și care sunt dispuse, acele comunități, să le abandoneze pentru a construi altele mai mari și mai frumoase. În multe satele noastre au fost abandonate frumoasele biserici vechi ale strămoșilor, s-au construit niște edificii uriașe care acum sunt goale. nu mai sunt copii în sate, nu se mai fac boteze, nu se mai fac cununii, doar înmormântări. Satele se pustiesc, tinerii se duc în străinătate și rămân goale acele clădiri imense care au consumat energii și resurse uriașe din fondul, din patrimoniul material al poporului lui Dumnezeu. Așa fiindcă nu, respectivele comunități îndrumate de preoților, de stareților, dacă e vorba de comunități monahale, s-au angajat să construiască la nesfârșit, iar frumoasele, sacrele biserici de odinioară în care au slujit generații întregi de preoți, de creștini, de cantori, în care s-au botezat, s-au cununat, nu le-au mai dat nicio importanță. Motivele invocate în astfel de cazuri se referă în general la necesități de moment sau la aspirații pentru care sfințenia și prestigiul vetrelor liturgice străvechi nu mai au nicio semnificație. Vrem o biserică nouă să fie cât mai mare, cât mai încăpătoare, cât mai uriașă, cât mai copleșitoare. Nu de puține ori, bisericile noi, pe cât de mari și precare în ceea ce privește arta liturgică, pe atât de goale în cursul duminicilor și sărbătorilor de peste an, sunt amplasate discreționar în imediata vecinătate a vechilor ctitorii, care sunt lăsate pradă uitării și pustirii. Îmi este drag să umblu prin țară și văd astfel de cazuri. Biserica veche de piatră sau de lemn, cum este în multe cazuri în Transilvania, stă uitată, pustită, lângă un edificiu uriaș din beton, în fine materiale de acestea noi, care nu are virtuțile toposului sacru. O biserică uriașă, am văzut și în zona în țara Oașului, și în Maramure, și în fine, astfel de biserici strivitoare, care pe an ce trece rămân tot mai goale duminica și în sărbători, pentru că poporul lui Dumnezeu s-a împuținat, satele au îmbătrânit, tinerii se tot duc. Astfel de exemple care s-au mulțit în ultima vreme sunt expresii ale erodării simțământului de respect față de tradiție și ale diminuării responsabilității față de locurile noastre sacre. Este bine că, iată, în urmă cu o săptămână, două, sinodul, comunitatea episcopală a bisericii noastre a pus în discuție această problemă. Ce se alege de patrimoniul nostru sacru? Ce se alege? Tot construim, însă rădăcinile noastre, frumoasele noastre biserici, rămân neîngrijite, pustiite. Nu departe, aici de Cluj, s-a construit o biserică absolut banală, iar biserica veche de lemn a putrezit pur și simplu sub ploi și zăpezi un sul de carton asfaltat se putea pune pe acoperiș până la momentul respectiv. Mereu și mereu comunitățile, preoții, stareții așteaptă să vină de la patrimoniul, de la departamentul cultelor, de la Ministerul Culturii, uitând că răspunderea față de propria biserică o purtăm noi în primul rând. Nimeni nu trebuie să vină să repare acoperișul, să pună o bucată de tablă sau ceva până la primul moment când vin niște meșteri. Nimeni nu trebuie să vie din afară. Dacă o comunitate liturgică nu are capacitatea să-și întrețină patrimoniul sacru, cărțile ei vechi, icoanele ei vechi, biserica veche a ei, cimitirul ei, crucile ei, ce să mai zicem? Se știe că locul sacru este un element esențial al moștenirii spirituale prin care o comunitate euharistică face dovada comuniunii sale cu generațiile anterioare, aceasta în temeiul unei experiențe eclesiale complexe, pe care în mod obișnuit o numim succesiune apostolică. Este onest să recunoaștem că fenomenul bisericilor abandonate nu ține exclusiv de istoria recentă a Occidentului catolic și protestant, fiind tot mai prezentă și în spațiul ortodox. Dacă ar fi să străbatem satele României, am putea constata că o parte importantă a patrimoniului sacru este disprețuit pur și simplu, deși prin extraordinara frumusețe arhitectonică și iconografică poartă în memoria lui o înaltă știință a vieții creștine. Din ținuturile Gorjului și ale Vâlcei, unde am fost și mi-e drag să merg de atâtea ori, și până în cele ale Sibiului și Hunedoare, din centrul Transilvaniei până în Maramure și în Bihor, satul mare, zeci de biserici stau să cadă sub povara indiferenței comunităților eclesiale respective, în frunte cu preotul lor. Prin acoperișurile lor sparte, prin golurile ferestrelor de odinioară, ploile și zăpezile șterg ultimele urme ale chipurilor sfinte. Pereții care au rezistat sute de ani putrezesc încetul cu încetul în 10-15 ani, în timp ce bălăriile, mucegaiul și câinii vagabonzi, pătrund fără nicio opreliște acolo unde au îngenunchiat și au celebrat tainele credinței generații de preoți și de credincioși. Icoanele și celelalte obiecte sacre ale lor au dispărut pur și simplu. Nimeni nu știe de urma lor, de rostul lor, sau zac prin depozitele prăfuite ale protopopiatelor sau centrelor eparhiale. Grămezi peste grămezi, zac așa. Cimitirile care le înconjurau s-au prăbușit și ele sub povara cavourilor de beton în care trupurile morților nu mai pot putrezi. Însuși faptul că multe dintre bisericile vechi fac parte din așa zisul patrimoniu național constituie adeseori un dezavantaj pentru ele. Comunitățile parohiale și structurile birocratice eparhiale, considerând că de aceste relicve ale istoriei bisericești trebuie să se ocupe negreșit Ministerul Culturii și Cultelor, autoritățile sau cercetătorii. Vechile biserici de lemn au constituit elementul definitoriu al satului românesc. Chiar dacă nu se mai slujește în ele, prin simpla lor prezență, prin smerita lor prezență, ele împărtășesc o intimitate a tainelor credinței pe care orice am vrea și orice am spune, bisericile moderne construite din cărămidă, din beton, din sticlă, dotate cu geamuri termopane, gresie de fabrică, scaune tapizate, covoare de fibră sintetică și, bineînțeles, instalație de sunet, veșnica și nelipsita instalație de sunet, aceste biserici nu mai reușesc să transmită, să împărtășească intimitatea tainelor credinței pe care au împărtășit așa cum au făcut-o bisericile vechi. Frumoasele, delicatele, smeritele noastre biserici de odinioară. Iar odată cu ele simțim asta, dispare o lume, lumea bunei cuviințe și a bunei rânduieli, cu normele ei raportate la Evanghelia lui Hristos. O altă dovadă a pătrunderii tocmai accentuate a maladiei secularizării în mediile noastre bisericești o continuă faptul că tot mai multe locașuri de închinare, de la impozante catedrale episcopale construite aproape în toate orașele țării în ultimii 25 de ani și până la modeste biserici parohiale sau mănăstirești, se construiesc nu doar prin eludarea celor mai elementare norme ale artei eclesiale, devenind simple edificii ornamentate cu turnuri multe și cruci de prost gust, ci și prin încălcarea unui principiu esențial de natură teologică și mistică, anume orientarea absidii altarului către răsărit. Exigențele liturgice și duhovnicești fiind înlocuite cu așa zisele rațiuni urbanistice, s-a ajuns ca multe dintre noile biserici să fie construite în felurite alte poziții, mergându-se uneori până la o rotire a lor cu 180 de grade în raport cu răsăritul. Ceea ce înseamnă că dumnezeiescul altar nu mai este orientat către răsărit, ci tocmai invers, față de acest punct cardinal, a cărui importanță esențială pentru viața în Hristos, nimeni nu are dreptul să o pună la îndoială. Nici preotul ctitor, nici episcopul care va sfinți biserica și nici comunitatea care are nevoie de o nouă biserică. În multe astfel de cazuri, reorientarea bisericii se face, dacă nu dintr-o ignoranță teologică și culturală crasă, din nevoia încadrării într-un ansamblu arhitectonic preexistent, vezi, Doamne, ce are deja o anumită configurație. Ori este fundamental să știm că nu amplasamentul edificiilor laice existente deja într-un perimetru oarecare sau configurația terenului sunt elementele ce determină orientarea casei lui Dumnezeu, ci principiile statornicite în acest sens încă din epoca apostolică. Datorită faptului că fenomenul desconsiderării locurilor consacrate ca incinte ale luminii lui Hristos și ale sfințeniei Duhului adevărului atinge tot mai frecvent limitele blasfemiei, putem constata că în toate țările ortodoxe s-au mulțit semnalele de alarmă și luările de poziție împotriva maladiei secularizării care generează de fapt acest fenomen. Se știe că Revoluția franceză și-a făcut o adevărată glorie din tratamentul blasfemic aplicat locurilor sacre, relicvelor, edificiilor de cult creștine. Germenii spiritului anticreștin al acestei revoluții, despre care Solzhenitsyn spunea că este matricea ideologică a terorii bolșevice, acești germeni ai spiritului anticreștin au pătruns treptat și în țările ortodoxe, unde sentimentul de respect și evlavia față de locurile și lucrurile sfinte au fost considerate întotdeauna drept semne de noblețe spirituală. La nivelul societății românești, acest fenomen a fost semnalat încă din secolul al XIX-lea, când adevărate capodopere ale arhitecturii liturgice, care necesitau lucrări de consolidare și restaurare, au fost dărâmate pentru a se construi în locul lor replici străine de logica tradiției liturgice ortodoxe și, bineînțeles, foarte departe de frumusețea vechilor ctitorii. În virtutea calității sale de centru harismatic al bisericii locale pe care o păstorește, episcopul are o răspundere specială în ceea ce privește buna chivernisire a patrimoniului sacramental prin care se susține viața intimă a trupului mistic al lui Hristos. De asemenea, el, episcopul, este responsabil pentru punerea în lucrare a harismelor personale și comunitare ale poporului lui Dumnezeu, care le recunoaște ca părinte duhovnicesc în Hristos. Iată de ce, atunci când săvârșește rânduiala punerii pietrei de temelie pentru o nouă casă a lui Dumnezeu, episcopul se înfățișează pe sine nu atât ca întâi stătător al unei celebrări, a unei festivități, ci mai ales ca instanță sacramentală, care imprimă principiile tradiției apostolice în viața respectivei comunități parohiale sau monahale. Iar atunci când oficiază impresionantul ritual al târnosirii sau sfințirii noii biserici, el confirmă că respectiva biserică răspunde, sigur, pe cât este omenește posibil, răspunde exigențelor de natură teologică, liturgică, mistică, estetică și canonică, pe care tradiția apostolică le impune oricărui edificiu menit celebrării tainelor credinței. Cu această temă am găsit potrivit să vin în fața frățiilor voastre pentru această emisiune. Sigur, sunt lucruri pe care le-am mai auzit, eu însumi le-am mai spus din fața acestui microfon sau în diferite împrejurări. Eu însumi le-am spus, eu însumi le-am auzit de atâtea ori de la alți oameni sensibili, atenți cu patrimoniul sacru al credinței, al memoriei noastre. Este sfârșit de săptămână, iată, să ne ajute bunul și înduratul, să ne lumineze, să ne întărească, să găsim biserici frumoase, biserici calde, biserici care au o orientare și un statut liturgic care să facă posibilă celebrarea tainelor credinței în spiritul cultului noului legământ. Sănătate și bucurie tuturor!
Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.